Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Eskandar. Bugun O'zbekiston xalq shoiri Karvon qo'ng'irog'i haqqush qichqirig'i gaplashadigan vaqtlar kitobini muallifi O'zbekiston xalq shoiri Omonmatjon 75 yoshga to'ldi. Boburni tug'ilgan kunida, sevishganlar kunida biz Omon akani yo'qlab Toshkentga qo'ng'iroq qildik. Omon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, va alaykum assalom.
Ozodlik radiosidan telefon qilyapman, Pragadan. Sizni qutlug' 75 yoshingiz bilan tabriklayapman. 14 fevral kuni o'zbek shoiri, O'zbekiston xalq shoiri Omonmatjon 75 yoshga to'ldi. Qandaysiz, yaxshimisiz?
Ha, rahmat.
Qanday bo'lar ekan, mana O'zbekistonni har doim yosh shoir deb kelgan odamimiz 75 yoshga kirsa, biz mana Pushkinni yosh deb bilardik, Lermontovni yosh deb bilardik, ularni hech bir qari paytini ko'rmaganmiz. Qandaysiz endi, yaxshimisiz, ahvollaringiz, kayfiyatingiz?
Xudoga shukr, Abdulla aka. Yangi Bozordan ham odamlar keldi tabriklab, gurlandilar.
Ha, endi Yangi Bozordan keladi. Albatta, butun O'zbekistonning boshqa joylaridan ham keladi, bunga ishonamiz.
O'zingiz
qandaysiz endi?
O'zim yaxshi, Xudoga shukr. Sizga ham kuch quvvat tilayman. Ovozingiz butun dunyo bo'ylab O'zbekistonimizni, uning odamlarini madh etib, maqtab, dunyoga tenglab, go'zalliklarini solishtirib, go'zal qilib ishlashingizni tilayman Xudodan.
Yaxshi, endi mana siz birinchi marta mana Ochiq derazalar degan kitobingiz bilan chiqqansiz 1970-yilda.
Hovva.
Va bu, ya'ni ochiqlik, ya'ni demak, yopiqlik sizdan oldin yopiqlik bo'lgan. Va siz derazalarni ochib, tashqariga qarab o'sha gaplashadigan vaqtlar kelganini his qilgan holda she'r yozib boshlagansiz. Ikkinchisi undan ham kattaroq nima bo'lganda anavi iddao bilan, ya'ni Karvon qo'ng'irog'i.
Ha.
Keyin yonayotgan daraxt, yarador chaqmoq, haqqush qichqirig'i, gaplashadigan vaqtlar. Ya'ni bir ijtimoiy faol shoir bo'lgansiz-da, buni bir minnatdor o'quvchilar nomidan sizga aytmoqchi edim.
Ha, rahmat. Yaxshi kunlar, bugun endi tug'ilgan kunimiz, mana do'stiyorlar, qadrdonlar, hamma kelib o'tiribdi, yaxshi hayot, go'zal, Xudoga shukr.
Ozodlik tinglovchilari sizdan bitta iltimos qilishdi, men o'sha iltimosni yetkazmoqchiman. Demak, avvalgilarga o'xshamas degan she'ringizni aytib bersangiz.
Buni tarixinimi?
Tarixini ham ayting, keyin she'rni o'zini ham o'qib bering, odamlar radioda eshitishi kerak-da.
Yodimda yo'q. U 1000 universitetda o'qib yurganimda Komiljon ota yozibdi, 50 yosh to'yi bo'lganda radioda Komiljon akam shuni Navoiyning qo'shig'ini aytgan. Avvalgilarga o'xshamas deb. Men yaxshi ko'rib unga muhammas yozganman bo'lgani. Bir muhammasim u, ikkinchisi Ogahiga ustuna. Bo'lgani boshqa muhabbasim yo'q muhammas.
Keyin Sheral Jo'rayev aytdi va mashhur bo'lib ketdi bu she'ringiz.
Ko'p odamlar aytgan uni. Ortiq Otajonov, Sherali, Olmaxon opa, bu yoqda Karim Rahmon, yana kimlar? Endi Xudoga shukr. Elimiz, yurtimiz Xorazm qo'shiqlari yangrab tursin dunyoda. Mehmonlar bilan o'tiribmiz endi, uzr.
Shu o'rinda Ozodlik arxivida Omonmatjonni avvalgilarga o'xshamas degan g'azalini bir o'zlari ijro qilgan bir varianti bor, o'shani eshitib ko'rsak.
Endi inson qadri ham avvalgilarga o'xshamas, ko'nglim ichida dardu g'am avvalgilarga o'xshamas. Har kim har xil yozur arsh mirzosi sana. Aylanar oyina bu, hech bitta ish topmas qana. Nafs ipiga bog'lidir ruh iplari uzgan tana. Ko'yining ihromidin ko'nglimni man etman yana. Kim ana azmi qaram avvallarga o'xshamas. So'kmak o'tganlar ishin notavollar rasmi kim. O'z zamonin rost etar qavmi marddir asli kim. Shu hayot tilsimlarin ochmak omonlar kasbi kim. Ey Navoiy, qilma jamshidu faridun rasmi kim. Shoh g'oziy va karam avvalgilarga o'xshamas.
Avvalgilarga o'xshamas degan qo'shiqni juda ko'p qo'shiqchilar aytgan, shulardan biri Sherali Jo'rayev ijrosida edi.
Avvalgilarga o'xshamas, kotibu davru raqam. Avvalgilarga o'xshamas, ko'nglim ichra dardu g'am. Avvalgilarga o'xshamas, kim ulayning hajri ham avvalgilarga o'xshamas.
Shoh avzoyi ham bugun avvalgilarga o'xshamas. Omon aka, endi bir tilak bildirsangiz mana sizni tinglayotgan ozodlik tinglovchilariga.
El yurtimiz tinch bo'lsin, dunyo tinch bo'lsin. Hamma yerda yashayotgan o'zbeklarga baxt saodat tilayman. Hamma ellar dunyoda o'zining yurtinda har kim o'z uyinda salomat bo'lsin deb Komiljon aka aytgan. To'g'rimi? Maylimi?
Hazrati Boburning tug'ilgan kuni ekan. Tasodifmi?
Shunday.
Sevishganlar kuni ekan. Bu ham tasodifmi? Ya'ni 3 ta nasabda savatda turibdi.
Yo'q, endi bugun bu fevral bizlar tug'ilgan kunimiz. Navoiy bobo 9 fevral, Bobur 14, Imom Mashoh 14. Ko'p birda yig'ilganlar ko'p, fevralchilar ko'p. Xudoga shukr. Yo'qlaganingiz uchun rahmat. Hamma tinglovchilarga sog'lik, salomatlik tilayman. Baxt, saodat bersin hamma elimiz, yurtimiz tinch bo'lsin. O'zbekistonimiz yanada go'zal bo'lsin. Dunyoni rom etsin. Hamma tinglovchilar go'zal yurtimizni kuylasin.
Bul zamon tilsimlari ochmagi omonlari kasbi kim? Ey Navoiy qilma jamshidu faridun vasfi kim? Shoh g'oziy va karam avvalgilarga o'xshamas. Endi inson qadri ham avvalgilarga o'xshamas.
Imom Matjon bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.